11 e a 18 de agosto de 2020. E esta é a emisión 896, como seguramente estades sospeitando pola sintonía sobre a que cabalgamos unhas ondas, Tempo de Jazz. Un sorriso e un brinde polo mellor verán da parte de Lorena Otero, que fai que este programa soe ben, que saia polas ondas e que logo este a vosa disposición nas redes. Vemos aí unha tempada sin poñeros podcast por razóns técnicas, e vamos, se non é este, pois será a xiña que tamén poderedes volver a gozar en diferido dos praceres que vos ofrece este tempo compartido. Tempo que esta noite continúa a nosa serie Jazz on the Beatles, que a súa terceira entrega. Benvidos, pois, a este Jazz on the Beatles 3, programa 896 de Tempo de Jazz. Neste agosto singular, que xa pasou o seu Ecuador e que camiña xa, pois, de devalo, nos seguimos con este argumento e saudamos desde logo a quen nos está escuitando en directo a través de Radio Tú e a quen dentro dunha hora nos escuitará a través de Radio Redondela, a quen o xoves van orientar a nosa emisión noutras emisoras de Radio Fusión, a aqueles que o sábado escuitarán en reemisión en Radio Redondela, Radio Tú, e os que o domingo poderán facelo tamén en as outras emisoras de Radio Fusión. E, por suposto, a todas e todos os que, por vía da rede, se achegan a brevar frescor, cultura, música e unha certa ledicia de verán nesta lembranza daquel grupo mítico que nacera en Liverpool, os Beatles, e en como foi lida a súa música, en como foi lida e sigue a ser lida polos artistas do jazz. Así que, un pouco máis da nosa sintonía e comezamos. Bueno, no noso primeiro programa intentamos sinalar algunhas claves do significado sociolóxico, cultural dos Beatles, que sin tampouco caer en ninguna mitomanía, pois desde logo que foi trascendente. No noso segundo programa explicamos con certo detalle os criterios que guiaron a nosa escolla de exemplos jazzísticos que glosaban a música do grupo de Liverpool. Queda únicamente, tal vez, por decir, bueno, inda que creo que está sendo evidente, que o que imos facer é... Nos primeiros xeramos unha importante colección de versións en jazz dos Beatles con eses criterios de banditos. Pero logo un pouco podíamos facer dúas cousas: emitir as versións cronolóxicamente ou simplemente, pois, remitirnos máis á cronoloxía dos Beatles. Fixemos isto último, e de maneira excepcional, pois, estamos incorporando a música dos Beatles como exemplo antes de ofrecer as versións jazzísticas. E comentando, isto xa advertimos un pouco os termos en que foi producida, porque nos parece, pois, que nun programa con esta orientación iso é relevante, con independencia de que non é exactamente unha serie de programas, pois, de Beatlemanía, ou no que vayamos profundar na historia do grupo, máis ben en como se xeraron as cancións, nas cuestións relativas á súa producción musical e o seu influxo en termos xerais, pois, na música e na cultura popular, e logo as versións lidas en clave de jazz. Por tanto, con esta novidade en tempo de jazz de ofrecer sistemáticamente música que non é propia do xénero, pois fomos ofrecendo versións dos Beatles, e veredes que, por exemplo, bueno, pois falta, pois, alguna, non sei, é dicir, ao final desta serie, pois, ninguén terá escuitado Penny Lane ou Ticket to Ride, porque non encontramos previamente versións en jazz. Así que imos glosando 40 cancións dos Beatles, e desas 40, pois, digamos que 30 son moi coñecidas. E, bueno, pois, a semana pasada quedábamonos un pouco a medio camiño, porque estábamos con I Love Her, que fai parte daquel álbum que consolida xa, e supongo, o doutoramento do grupo na súa zona internacional e como banda de referencia no ámbito do rock and roll, do pop rock, que xa está deixando de ser puramente rock and roll e está empezando a ser outra cousa que A Hard Day's Night. E houve álbum e houve, ademais, unha película. E ali, pois, está esta balada en I Love Her, E de en I Love Her, pois en aquel momento, que foi, como vos digo, a semana pasada, pois escuitamos dúas versións. Primeiro a dos Beatles, logo a de Ramsey Lewis Trio e a de Little Esther Phillips. Estas últimas en clave de soul jazz. E quedáronnos para esta semana pois tres. E vamos a comenzar pola de John Abercrombie. John Abercrombie en trío, o contrario que aquelas dúas que eran do ano 1965-1970, por tanto, no ronsel mesmo da difusión e o éxito de A Hard Day's Night e en particular desta balada, en I Love Her. As seguintes versións que nos localizamos xa son a partir de 1990. Nesta busca, a veces un pouco desesperada, dos artistas do jazz de referencias que os conecten un pouco coa cultura contemporánea, procurando unha certa apelación comercial. A música de Abercrombie non é comercial para nada, e veredelo. Está tirada dun álbum colectivo, Come Together Guitar Tribute to the Beatles, que editara New York Records no ano 1993. Un disco cuns créditos lamentables nos que, coas peores prácticas da música pop, é imposible saber cando, quen e como se gravou nada. Que pretende ser un homenaxe por parte de supostos guitarristas de jazz a música dos Beatles, producindo un músico moi vinculado á fusión jazzística como é Mike Manieri, pero a min, desde o punto de vista, digamos, da comunicación e da información que ofrece, parece un auténtico desastre. E nel conviven desde, diríamos, pezas dun pop rock elaboradísimo, bueno, pois sinfónico, moi adulto, moi para un público amante, casi da música de carácter electrónico, desde logo non é comercial no sentido convencional do termo en este disco, con outras, isto está posto xuntamente con outras cousas, diríamos unha clave de neofusión, que son certamente jazzísticas. E de aí está tirada esta, bueno, esta interpretación, ao meu xuízo, moi interesante, do John Abercrombie Trio. Con Abercrombie na guitarra eléctrica e unha serie de guitarras acústicas sobregravadas, Mark Alan Johnson, que en paz descanse no contrabaixo, e Peter Erskine na batería. Trío formidable e lectura pois duns músicos desde logo que veñen da fusión e que fan unha neofusión post-bop dignísima e moi moi interesante, E hai este paradoxo, guitarras acústicas sobregravadas. Os Beatles foron das primeiras formacións que na música pop fixeron un uso sistemático da sobregravación, elevaron a categoría de arte da man de George Martin, e además puxeron de moda en Gran Bretaña a guitarra acústica, que é un instrumento fundamentalmente americano. Cando era novo se lle chamaba moito guitarra americana. Ben, a seguinte versión, temos tres, pero vamos comentar dúas e xa as poñemos, digamos, sen solución de continuidade. E a segunda é unha versión longa, de máis de 7 minutos, de Diana Krall en trío. Un trío cun extraordinario Christian McBride no contrabaixo e Louis Nash na batería. Un tema moi producido porque de feito ten arranxos por conta de John Clayton. Emerxía a fama de Diana Krall e se discutía naqueles anos si era unha auténtica artista de jazz. Discusión que me parece unha parvada porque indubidablemente o é. Hai quen dixire mal o todo, digamos, o mercadeo, o enfoque comercial que hai ao redor da súa música, que fai dela pois eso, unha figura crossover, unha figura que chega a públicos que non son do jazz. Non obstante, é inobxetable que desde o punto de vista estilístico é unha representante dunha sorte de corrente principal intemporal do xénero. A versión, ao meu entender, é magnífica, pero está tamén dentro dunha miscelánea de homenaxe que incorre en moitos dos destes defectos lamentables de ser unha sorte de revoltallo de formas de jazz moi progresivas, moi próximas á música electrónica e de música hiperproducida que pouco ou nada ten que ver co jazz, salvo pola participación de algún elemento que está nela. Esta recompilación, sobre que xa o dixemos, dela tiraremos bastantes temas. Non teño nada, chamamos en España, non tengo nada contra el jazz moderno. En inglés o título da recompilación, I got no kick against modern jazz, A Jewelry Piece Artist Celebration of the Songs of the Beatles. É un, como entendedes, pois son os artistas de GRP, da man do avezado vendedor Tommy Lipuma, celebrando as cancións dos Beatles. E aí dentro hai de todo. E do bo que hai, e desde logo indubidablemente bo, é este I Love Her de Diana Krall, unha muller que non ten unha gran voz, pero que a voz que ten sabe aproveitar extraordinariamente, unha muller que non é unha gran pianista, pero que é unha pianista moi efectiva, e desde logo con dúas primeiras espadas do neobop, como son o contrabaixo Christian McBride e Louis Nash na batería. Así que imos escoitar a seis músicos que están na lenda: John Abercrombie con Mark Alan Johnson no contrabaixo e Peter Erskine na batería, e Diana Krall con Christian McBride no contrabaixo e Louis Nash. Abercrombie facendo actual a fusión que foi vanguarda do jazz nos anos 70 do século pasado, Diana Krall cunha abstracción que antes, hoxe e para sempre será jazz no sentido máis sofisticado e glamuroso do termo. Eles dous, eles seis, eles e elas están a ler unha composición exaequo de John Winston Lennon e James Paul McCartney que fixeran famosos os Beatles, And I Love Her. Thank you.
All my love, that's all I do. And if you saw my love, you love him too. And I love him. He gives me everything, and tenderly the kiss my lover brings, he brings to me. Like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, dark is the sky, I know this love of mine will never die. And I love him. Dark is the sky, I know this love of mine will never die.
quedanos a versión de Pat Metheny y con ela ponemos punto e aparte na versión sobre I Love Her, as cinco que coleccionamos. Esta é máis próxima nos no tempo de 2011 e está dentro dun álbum que lle editou a Pat Metheny Nonesuch en Estados Unidos. O disco chamase What Is All About e foi grabado no Sterling Sound en Nova York de febreiro de 2011, autoproducido por Pat Metheny. Pat Metheny toca únicamente un instrumento, a guitarra acústica de cordas de nylon, nesa abstracción persoal del que non deixa de ser estilísticamente un post-bop, pero con un elemento moi forte de fusión, neste caso de fusión acústica, é dicir, en última instancia de jazz rock, nunha conexión moi evidente, sublimada coa música pop. Sin máis, esta versión interesante, así moi folky, moi evocadora, non tanto mellor para un programa nocturno como moi matinal, por parte de Pat Metheny na guitarra acústica, ollo, con cordas de nylon, non a guitarra saxona, guitarra acústica, por mal nome, e un instrumento que se caracteriza justamente por ter as cordas de metal. Esta é unha guitarra acústica con cordas de nylon, coa que Pat Metheny lee dos Beatles and I Love Her. Thank you. And I Love Her fai parte do álbum A Hard Day's Night e foi a quinta canción dos Beatles que glosamos na nosa antoloxía en jazz. A sexta vai ser xustamente a que dá título ao álbum e á película A Hard Day's Night. O nome da canción está inspirado nunha expresión de Ringo Starr cando o grupo tiña que traballar logo do día tamén á noite e ele acababa perdendo un pouco a noción de en que momento estaba. Podería traducirse por a noite dun día duro. Foi composta a canción principalmente por John Lennon, pero cunha colaboración significativa de Paul McCartney, así que a atribución a Lennon e McCartney neste caso é a caída. Incluíuse na banda sonora, como vos dixen, da película do mesmo título e tamén no álbum homónimo. Posteriormente, e de xeito inhabitual nos Beatles, porque foi a primeira vez que o fixeron, ademais, como single, é dicir, o normal era lanzar un single e que logo o tema aparecera a veces con moi poucos días de diferenza dentro dun álbum ou mesmo nomeando un álbum, pero que unha canción estivera nun álbum e despois saíra en single, polo menos no mercado británico, isto foi moi infrecuente. Isto ocorreu por vez primeira con esta canción, A Hard Day's Night, que probablemente non a máis versionada, pero si das máis, si non a máis coñecida canción do grupo. Tivo un gran éxito e ten sido usada e sigue a ser usada máis alá do que somos conscientes como música de cabeceira de programas de televisión, de radio, na publicidade. Bueno, esta canción, por exemplo, ten o privilexio de que foi escollida xa hai bastantes anos como sintonía para actuar de despertador dos astronautas nalgúnha misión espacial. A canción grabouse o 16 de abril de 1964 no Estudio 2, como prácticamente todo o que estamos escoitando, dos Semi Estudios en Abbey Road. No mesmo día, os Beatles foron pulindo durante a sesión de traballo, porque á mañá nin siquiera había copias da letra. Alguna testemunha conta que nas gardas dun libro bello había unha letra medio amecida ali, medio insinuada ali polos autores. Os musicólogos insisten no célebre acorde inicial de guitarra eléctrica que queda aí vibrando e que, digamos, abre logo un tema moi dinámico. Ese acorde dá o guitarrista principal da banda, George Harrison, e coa particularidade que fai cunha guitarra eléctrica de 12 cordas. Total que resultou pois destas cousas que logo son influíntes e son imitadas. Hai que porse auriculares, a versión que nos imos radiar está digitalizada e é de gran calidade. Se escoitades con auriculares ou se accededes ao tema por outra vía e escoitades con atención, chegaredes a apreciar a George Martin, o productor, no piano, apoyando o solo de guitarra. Martin era, dixo McCartney, que era con propiedade, alguna xente yo atribúe este título a Billy Preston, o quinto Beatle. El vai dando, porque realmente o solo melódicamente era del, así que el foi dándolle, está grabado moi baixiño, pero está na mestura, el foi dándolle nota a nota as notas do solo a Harrison, cunha particularidade que el foi máis rápido e logo a grabación, a mestura, está retardada. Tamén hai sobregravados bongos e un chocallo por parte de Ringo Starr. E o protagonismo que ten para ser unha canción tan do inicio da carreira deles, o protagonismo que McCartney toma respecto de Lennon, na ponte da melodía, é simplemente porque chega máis alto de tesitura, ou chegaba máis alto de tesitura que Lennon, que sin embargo leva a voz principal e que leva o ritmo, pero non leva o ritmo con a guitarra eléctrica, sino con a guitarra acústica. Os Beatles precisaron de 11 tomas para deixar lista A Hard Day's Night. Ata 8, de feito, a letra non estivo pechada definitivamente. E a toma mestra é a 10. Solo foi que na toma 11 se incluíu esa percusión adicional de Ringo Starr e as voces de Lennon e de McCartney sobregravadas para lograr pues, os efectos de armonía e de coros co que quedou a versión final. Esa é unha característica do son dos Beatles e esta era un xeito característico de proceder para logralo. De todas formas, tantas tomas, 11, foron motivadas non porque o fixeran mal, sino para lograr o acople perfecto do piano de George Martin e da guitarra de George Harrison, que finalmente non se conseguiu e hubo que facelo con aquel retardo da grabación do piano durante a mestura. Imos escuitar, para empezar, con esta sexta canción dos Beatles pola que nos interesamos, a Hard Day's Night, por escuitar inevitablemente, necesariamente, esa mítica canción do grupo británico. It's been a hard day's night and I've been working like a dog. It's been a hard day's night. I should be sleeping like a log. But when I get home to you, I find the things that you do will make me feel alright. You know I work all day to get your money to buy a thing, and it's worth it just to hear you say you're gonna give me everything. So why on earth should I moan? 'Cause when I get you alone, you know I feel okay. Pois si, esta é a Hard Day's Night. As versións que recollan os antoloxía en jazz son prácticamente contemporáneas do lanzamento e do éxito primeiro desta canción que acabamos de escuitar. Que fan? Pois por vía dun achegamento en estilo soul jazz de calidade, non obstante comercial, procuran pois unha música con ese carácter, unha música que se poida vender, e mesmo unha música, e isto ás veces costanos aceptarlo respecto do jazz, pero no caso do soul jazz era evidente como fora, máis aínda no caso do swing, unha música bailável. Que versións temos? Pois unha do propio do mesmo ano 64 de Quincy Jones, His Orchestra. Isto fai parte dun disco tamén, bueno, pois de éxitos tratados jazzísticamente, de éxitos populares tratados jazzísticamente, disco que se chama The Golden Boy, que editou Mercury no ano 64, a nome de Quincy Jones, de feito el produciuno, e que se grabou nos National Recording Studios de Nova York o 15 de setembro daquel ano. A formación é de luxo e diremos que está configurada por Freddie Hubbard, Joe Newman, John Frusch e Dick Hubrich nas trompetas. Solista é Joe Newman. Al Gray, Bill Billers, Quentin Butler Jackson, Bill Waters, Watrous e Paul Follis, este no baixo, os trombones. Como vedes, ata agora, pois, formación de luxo. James Buffington e Morris Second están nas trompas. Jerome Richardson está no saxo alto. Phil Woods no alto e, ademais, como solista. Frank Foster, no tenor, Eddie Lockjaw Davis, no tenor, George Dessiner, no tenor, Stan Webb, no tenor, y Cecil Payne, no barítono, como saxofonistas. Por tanto, tamén unha sección de saxos de luxo, e de luxo é o guitarrista eléctrico Jim Hall. Bobby Scott, que tamén se destaca como solista no piano. Unha dúbida, Art Davis ou Milt Hinton no contrabaixo, e seguimos en niveis de luxo. Bob Cranshaw, como é habitual nel, no baixo eléctrico. E outra dúbida, Ed Shaughnessy ou o Grant Graditate na batería. Quincy Jones, responsable dos arranxos e da dirección. Esta lectura comercial, bailable, sin dúbida, jazzística en clave de soul jazz, moi propia dos anos 60, de A Hard Day's Night. E logo, sin solución de continuidade, na liña dun En I Love Her, que lle escoitábamos a semana pasada, pois o trío de Ramsey Lewis, con el Dijon no contrabaixo e Isaac Redholt na batería, do seu disco Hang on Ramsey, editado por Cadet no ano 65, e que se gravou entre o 14 e o 17 de outubro, algunha noite ao vivo, nun local lendario, o Lighthouse Coffee de Hermosa Beach, en California, con producción Desmond Edwards. Este Hang on Ramsey e dos magníficos discos en directo daquel período, digamos, en que a música de Ramsey Lewis era algo original. Dúas versións en jazz, as dúas seguidas, as dúas para vos esta noite, de A Hard Day's Night. We'll be right back. A sétima canción que dos Beatles que nos incluímos na nosa antoloxía, porque non temos máis versións de Hard Day's Night, e outra deste álbum. Tamén estaba previsto incluíla na película, pero na película non aparece, aparece só no álbum. E trátase de I'll Be Back, algo así como Volveré e Retornaré. Canción de John, Winston Lennon e James Paul McCartney, en teoría. Na práctica, unha canción exclusiva de John Lennon. Segundo parece, está basada na armonía dun tema country do cantante americano Del Shannon, que se titulaba Runaway. Inda, sempre, insisto, a película, a canción registrouse o nome dos dous, pero é de John Lennon. Compuxose e gravouse, como xa vos veño de comentar, para Hard Day's Night, pero só está no álbum, non na película. Gravouse o 1 de xuño de 1964, de maneira previsible, nos EMI Studios, en concreto no Estudio 2 en Abbey Road. Aquel día registraron os Beatles 16 tomas. 9 sempre comezaban por ter unha pista básica co ritmo, a armonía e a melodía, e logo superpoñan as voces. As primeiras 9 tomas desas 16 foron do ritmo e alcanzaron unha toma mestra, pois evidentemente na novena. E logo hubo 7 tomas máis para os sobregravados, sobregravados da voz e da guitarra acústica de Harrison. Non se usan, canta Lennon, pero a guitarra que se escuita principalmente é unha guitarra acústica de Harrison. Non hai guitarras eléctricas neste tema. Lennon utilizou unha acústica como rítmica e Harrison utilizou outra nesas tomas adicionais, pouco como primeira guitarra, pero ademais nas 9 primeiras, unha guitarra clásica, unha guitarra de concerto, por tanto, como guitarra principal. É guitarra principal porque se destaca na mestura, pero é guitarra rítmica, sacando nas notas finais que hai, bueno, pues se esboza aí un solo. Por tanto, na base rítmica hai unha rítmica acústica de Lennon e hai unha guitarra clásica rítmica de Harrison. E por decirlo así, sobregravada, unha guitarra principal tamén acústica de Harrison. Non é I'll Be Back un dos temas máis coñecidos dos Beatles, pero si sí é unha canción característica. E o resultado deste tema gravado aquel 1 de xuño de 1964 en Londres e incorporado no álbum Hard Day's Night soaba ou soa así. You know, if you break my heart I'll go, but I'll be back again, 'cause I told you once before goodbye, but I came back again. I love you so, I'm the one who wants you. Yes, I'm the one who wants you. Oh, 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 oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. That if I ran away from you, that you would want me to, that I got a big surprise. Oh, 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 oh. You could find better things to do than to break my heart again. This time I will try to show that I'm not trying to pretend. I wanna go, but I hate to leave you. You know I hate to leave you. Oh, 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 you. If you break my heart, I'll go,
back again.
Cos criterios seguidos para a nosa antoloxía en jazz aplicados con xenerosidade, imos escuitar unha versión de I'll Be Back de Wes Montgomery do seu disco Road Song de 1968. Este é un disco señeiro na carreira de Montgomery, porque do par de álbums que fixo co productor Chris Taylor, un home con producións de jazz de unha calidade extraordinaria, pero que con algúns artistas, particularmente con Montgomery, fixo nos seus tempos de traballo para A&M uns discos de clara orientación comercial máis alá do mercado de jazz. Como se lograba isto? Poñer os músicos de jazz facendo un jazz excelente pero envolto a xeito de introducción, de fondo circunstancial, de coda, de orquestras, digamos, de cordas. E neste caso, ademais, contrastando un pouco o estilo de Montgomery nun producto, a verdade, moi logrado, pois con un fondo clásico de reminiscencias barrocas, como veredes mesmo na instrumentación. Bueno, e isto dou lugar pois a este disco, digamos, característico, que foi un gran éxito, digamos que no mercado pop. Si aillamos a interpretación jazzística, é unha interpretación de calidade pero minimalista, onde está maravillosamente ben grabado Montgomery e onde brilla en todo o seu esplendor co seu estilo de doble octava, pero sin entrar en grandes complicacións, case expoñendo o tema. I'll Be Back de John Winston Lennon e James Paul McCartney, e en realidad do primeiro, ten unha versión, por tanto, de Wes Montgomery do seu álbum Road Song, editado por A&M en 1968, ano da morte do guitarrista. Grabouse no Van Gelder Studio en Inglewood Cliffs, en New Jersey, o 7 de maio daquel ano, producido, como dixemos, por Chris Taylor. E en este I'll Be Back, Wes Montgomery está na guitarra eléctrica, Hank Jones no piano e no clavicordio, Herbie Hancock está no disco pero non neste tema, Richard Davis no contrabaixo, Grady Tate na batería, Marvin Stamm na trompeta, Bernard Krainis na frauta de pico, con Donald Ashworth tamén na frauta de pico, Harvey String na frauta e frauta de pico, Sheldon é unha nómina longa de músicos, e Don Hammond na frauta e frauta de pico. Como vedes, tres madeiras. Walter Kane está no fagot, Bernard Aiken e Charles Libou nos violins, Emmanuel Guardi na viola, George Ritchie no violonchelo. Parte característica e inseparable desta producción son os arranxos e dirección de Don Sebesky. Producto moi singular, producto moi para o mercado pop, producto que envolve un núcleo jazzístico de calidade. I'll Be Back na versión de Wes Montgomery. Thank you. xa vedes que por pouco nos saímos, xa vedes que sonou ese célebre repenicar de tambor que é o noso petar na porta do vosso corazón, que é o noso pano verde para dicir adeus. Con esta versión de I'll Be Back, retornarei, e pois despedimos neste 18 de agosto o programa 896 deste tempo que vos saúda e vos dá a boa noite. De parte de Lorena Otero e Luis Puntín, dicirvos que así fixestes, así fixemos, Iván, esas 896 veces, este tempo de jazz, Jazz on the Beatles 3, que aquí remata.